«Так гарно бачити, що ти робиш людям добре», – сказав йому батько одного дня, якраз перед тим, коли хлопець збирався відвідати цегляний будиночок вдови Голдеер, котра жила біля правостійної синагоги. «Ти зовсім не такий лінивий хлопчик-циганчук, як ми думали». «Ми дуже гордимося тобою», – сказала йому мати, хоча й не поцілувала його, як він сподівався. «То тому, що батько тут», – подумав собі малий. «Якби не він, то вона б, напевне, мене поцілувала». Батько підійшов ближче, поплескав хлопця по плечу і сказав йому, не знаючи, про що говорить. «Роби так і далі, малий». Перш ніж кохатися з ним, Голда завішувала усі дзеркала. Двічі вдова Лія Г, до якої він приходив тричі на тиждень, навіть після весілля, не просила в нього нічого, лиш серйозного ставлення до свого підстаркуватого тіла, щоб він не сміявся над її обвислими грудьми, зів'ялими геніталіями, щоб повагом торкався варикозних набріків на її литках, щоб ніколи не морщився від її запаху, який, як вона знала, нагадував про кисле вино. Рина С., вдова віспа Кацвела Л., єдиного з ардишських віспів, який позбувся звички повсякчасного паління, зійшов з дахів рівного для життя на землі, пізніше він, як і прообраз піскового годинника, загинув від циркулярної пилки на млині. Ця жінка під час кохання з Сафраном кусала його за мертву руку, щоб пересвідчитися, чи він дійсно нічого не відчуває. Єлена Н., вдова власника похоронного бюро, Хаїма Н., котра бачила, як смерть проходить через ворота їхньої садиби тисячі разів, ніколи не могла уявити собі всю глибину горя, яке охопило її, коли куряча кістка застрягла їй у горлі. Вона просила Сафрана, щоб вони кохалися під ліжком, наче в неглибокій могилі, у якій лежав спомин про її шлюб. Це мало позбавити її болю і зробити життя трохи легшим. Сафран, мій дід і батько моєї матері, якого я ніколи не бачив, скорявся всім їхнім забаганкам. Втім, аби портрет діда не був надто прикрашений, мушу зазначити, що вдови складали не більше як половину його коханок. Він жив подвійним життям. Кохав не лише згорьованих, але й тих, кого горе своєю вологою рукою ще й не торкнуло. Дівчат, котрі були ближчі до своєї першої смерті, аніж до другої. Він побував у ліжках 52 незайманець, кохаючись із кожною у тих позиціях, які були зображені на картах порнографічної колоди, позиченої в того ж друга, якого він уперто продовжував залишати самого у театрі. В позиції 69 спав він з одноокою валеткою Талі М., котра носила туго заплетені кіски і навіть під час кохання не скидала ні ярмулки, ні пов'язки з ока. Ззаду брав він двійку червових сердець брандилу М., у котрої тим часом було лише одне слабке серце, а тому вона увесь час почувалася скутою і носила окуляри з товстими скельцями. Вона померла ще до війни, надто рано, достатньо зарано. У позиції ложка до ложки кохався він з бубновою дамою Мелою С., у котрої були шикарні груди і надзвичайно худа задниця. А ще в неї був батько, найбагатший чоловік у Колках. Кажуть, що вона навіть однією тією ж срібною ложечкою не користувалася двічі. Врешті його, як вершник, сідлала туз Пік Трема О. З нею він кохався головним чином у полях. і вона так зойкала, що Сафран був певен, їх незабаром упіймають. Вони його кохали, а він з ними спав. Десятка, валет, дама, королева, туз, великий стрейт, королівський флеш. Тож було у хлопця дві робочі руки. Одна з п'ятьма пальцями, а інша з 55 дівчатами, котрі не могли і не хотіли сказати «ні». Звісно, верхня частина його тулуба також мала своє життя. Він ходив до школи і вчився разом з іншими хлопцями свого віку. Йому особливо добре давалася математика. І його вчитель, молодий, приземлений, яким є, запропонував моєму прадіду і прабабці віддати малого до школи для обдарованих дітей у Луцьку. Але ніщо так не нудило мого діда, як навчання. Книжки придумали для тих, хто не має справжнього життя, думав він собі. І, правду кажучи, вони не здатні його замінити. Школа, яку він відвідував, була надзвичайно маленька. Четверо вчителів і 40 учнів. Кожного дня був урок релігії, котру викладали посередній, щоб не гірший рабин, і один із членів громадської правостійної синагоги. Та уроки зі світських дисциплін, котрі провадили три, інколи два, інколи чотири приземлених. Кожен хлопчик вивчав історію Трохимброду за книжкою, написаною ще колись доброчесним рабином. І якщо ми маємо боротися за краще прийдешнє, то хіба не повинні ми знати наше минуле та змиритися з ним, котру регулярно переглядала і поновлювала спільна рада правостійних та приземлених? Книга минулого з часом стала зводом найважливіших подій – битв та договорів, голодних років, сейсмічних катастроф – початків та років падіння політичних режимів. Втім, незабаром до книги почали вносити і детально описувати й куди менш значущі події – свята, весілля та похорони відомих представників громади, роки зведення тої чи іншої будівлі, тоді ще нічого не руйнували. Так поступово, первісно, невелика книжечка розрослася до величезного тритомного компендіуму. А ще далі. На вимогу читацької аудиторії, котра включала як правостійних, так і приземлених, до книги минулого почали кожні два роки додавати том чергового перепису, котрий містив імена і короткий звіт про життя кожного громадянина чи громадянки Штетля. Жінок додали після розколу синагоги. Звідти про це, чи ще щось менш важливі якісь події життя громади, а ще численні коментарі, котрі доброчесний рабин назвав би «життя та власне життя цього життя». Тобто різні вислови, притчі, правила та приписи правильного існування, а також усі дотепні, якщо тільки не безглузді, приказки. Кожне наступне видання займало все більше місця. Тож незабаром томи книги займали вже цілу полицю. Бо громадяни і громадянки додавали й додавали до неї сімейні хроніки, портрети, важливі документи та особисті щоденники. Тож незабаром кожен школяр міг сісти й прочитати, що його дід їв на сніданок такого-то четверга 50 років тому, чи що його пратітка робила в хаті, коли дощ лив без перестанку 5 місяців тому. Тепер книга минулого, яка колись поновлювалася раз на рік, поновлювалася постійно. А коли не було про що писати, постійний комітет з питань її поповнення брався писати про саме своє письмо, щоби тільки книга і далі розросталася, рухалася все більше, наближалася до письма. Ми невпинно пишемо, ми невпинно пишемо, ми невпинно пишемо. Навіть найбільш Незугарні учні вчитувалися в сторінки книги минулого, не пропускаючи жодного слова, бо знали, що одного дня успадкують їх, а якщо зможуть взяти у свої руки і наступні перевидання книги, то прочитають про власні помилки і, можливо, матимуть змогу їх уникнути, про помилки своїх дітей, які тоді вже точно не трапляться, і про наслідки майбутніх воїн, щоб приготуватися до смерті тих, кого вони кохають. Я певен, що мій дід не був винятком. Він також перестрибнув з тому в том, зі сторінки на сторінку шукав «Рахівниця безчестя Янкеля Д.» Стала результатом деяких безсоромних махінацій з безчещеного лихваря Янкеля Д., засудженого Верховним правостійним судом у 1741 році. Після того, як означений лихвар був визнаний винним в означених махінаціях, громада своєю резолюцією змусила його постійно носити на шиї на білій стрічці канцелярську рахівницю. Цей запис свідчить про те, що він носив її завжди, навіть коли ніхто того не бачив, навіть уві сні.